สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับพบร่างผู้เสียชีวิตใต้อาคารถล่มที่ไมอามี่เพิ่มเป็น16รายสูญหายอีก147รายชาวอังกฤษเสี่ยงถูกห้ามเข้าหลายประเทศจากความกังวลสายพันธุ์เดลต้าระบาดหนักคิมจองอึนเตือนวิกฤตจากโควิดระบาดกำลังคุกคามเกาหลีเหนือและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐโจนอลรอมเฟลถึงแก่กรรมในวัย88ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนจากบริษัทซีโนแวคของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์เดลต้ารวมทั้งรายงานเพศมองไทยเกี่ยวกับความหวังและความเป็นจริงที่รออยู่ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องที่สตรีผู้สูงอายุกำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของอินฟลูเอนเซอร์ในเกาหลีใต้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มข่าวแรกกันที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตใต้ซากอาคารถล่มที่นครไมอามี่รัฐฟลอริดาเพิ่มอีก4ศพในช่วงดึกคืนวันอังคารทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น16รายสูญหายอีก147รายเดนเนล่าเลอร์บีนคาวว่านายกเทศมนตรีเขตปกครองไมอามี่เดฟคาวตี้แถลงข่าวในวันพุธว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไปให้ได้นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเป็นวันที่7ติดต่อกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายโดยมีการใช้ทั้งสุนัขดมกลิ่นเทคโนโลยีตรวจสอบคลื่นเสียงและเครื่องสแกนอินฟราเรดในการค้นหาอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและค้นหาร่างผู้เสียชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารแชมเปญทาวเวอร์เซาท์ขนาด12ชั้น136ห้องที่ถล่มลงมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่ย่านเซิร์ฟไซด์ในนครไมอามี่เมื่อวันอังคารทางทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนจะเดินทางไปเยือนพื้นที่อาคารถล่มในวันพฤหัสบดีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลบังกลาเทศประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในระดับที่เข้มงวดที่สุดเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้หลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% โดยเฉพาะในบริเวณพรมแดนติดกับอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,364 รายซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ชุดใหม่นี้ประชาชนจะสามารถออกจากบ้านได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินนะครับและจะมีทหารลาดตระเวนตามท้องถนนตลอดเวลาเพื่อบังคับให้ประชาชนอยู่แต่ภายในเคหสถานหากใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมายนอกจากนี้ทางการยังสั่งปิดระบบขนส่งมวลชนต่างๆทำให้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากต่างแห่ใช้บริการขนส่งมวลชนเช่นรถโดยสารและเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับบ้านก่อนมาตรการล็อกดาวน์มีผลบังคับใช้เป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์บังกลาเทศสั่งปิดพรมแดนตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อปีที่แล้วแต่ยังคงมีผู้ลักลอบข้ามพรมแดนด้านที่ติดกับอินเดียเข้ามาอย่างต่อเนื่องและในขณะที่สถานการณ์การระบาดในอินเดียเริ่มดีขึ้นในบังกลาเทศเองกลับแย่ลงนะครับบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างหวั่นเกรงว่าเทศกาลวันหยุดของชาวมุสลิมอีดาวอัตฮาที่กำลังจะมาถึงปลายเดือนกรกฎาคมอาจยิ่งทำให้การระบาดของโควิด-19 ยิ่งรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในแถบเมืองใหญ่เช่นกรุงทากาเนื่องจากประชาชนจะเดินทางเข้าออกจากเมืองในช่วงเทศกาลวันหยุดดังกล่าวและอาจนำเชื้อไวรัสไปแพร่ระบาดตามพื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะครับและที่ยุโรปนะครับหลายประเทศประกาศมาตรการห้ามนักเดินทางจากอังกฤษเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มขึ้นมากในอังกฤษรัฐบาลฮ่องกงประกาศห้ามสายการบินทุกเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ประเทศในยุโรปบางประเทศเริ่มจำกัดไม่ให้ชาวอังกฤษเดินทางเข้าประเทศเช่นกันนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียนั้นสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อัลฟาซึ่งพบครั้งแรกในอังกฤษราว 60% และปัจจุบันมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอังกฤษราว 95% เป็นสายพันธุ์เดลต้านักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดในอังกฤษนั้นมาจากอินเดีย และเตือนด้วยว่าสายพันธุ์เดลต้าอาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักทั่วโลกภายในปีนี้ขณะที่นักวิจารณ์กล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษคิดช้าทำช้าเกินไปในการจำกัดการเดินทางของชาวอินเดียเข้าอังกฤษอังกฤษรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 26,000 คนในวันพุธนะครับซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมแต่อัตราการเสียชีวิตและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยังคงไม่สูงขึ้นมากนักซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการฉีดวัคซีนนั้นน่าจะได้ผลตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ประเทศในยุโรปบางประเทศกำลังทบทวนแผนเปิดประเทศรับผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษในช่วงฤดูร้อนปีนี้นะครับซึ่งรวมถึงการเดินทางในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ด้วยอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโร2020ที่สนามเวมบรีในกรุงลอนดอนในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งจะอนุญาตให้ประชาชนเข้าชมเกมได้ราว 60,000 คนแต่ล่าสุดทางสหภาพยุโรปต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันทบทวนแผนดังกล่าวเสียใหม่นะครับและย้ายไปจัดที่ประเทศอื่นแทนความกังวลที่ว่านี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีรายงานในวันพุธว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากสกอตแลนด์เกือบ 2,000 คนที่เชื่อว่าเดินทางไปร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลที่กรุงลอนดอนเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะครับครับและผลการศึกษาในอังกฤษชี้ว่าวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคได้ผล 88% กับสายพันธุ์เดลต้าส่วน AstraZeneca นั้นได้ผล 60% นะครับขณะที่รายงานเรื่องเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอินโดนีเซียหลายร้อยคนติดเชื้อโควิด-19 หลังจากได้รับวัคซีนโคโรนาแว็กซ์จากบริษัทซิโนแว็กซ์ของจีนนั้นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนชนิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อของสายพันธุ์เดลต้านะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA และ Reuters เกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนบางชนิดกับสายพันธุ์เดลต้ามาเสนอครับ
รายงานจากสมาคมแพทย์ของอินโดนีเซียระบุนะครับว่ามีแพทย์อย่างน้อย10คนที่เสียชีวิตถึงแม้จะได้รับวัคซีนของซิโนแวคครบ2เข็มแล้วก็ตามรวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อีกหลายร้อยคนซึ่งติดเชื้อโควิด-19 ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนหรือที่เรียกว่า breakthrough infection นี้เกิดขึ้นกว้างขวางแค่ไหนอาการรุนแรงของการติดเชื้ออยู่ในระดับใดและการติดเชื้อโควิด-19 ในบรรดาเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอินโดนีเซียหลังจากที่รับวัคซีนจากซิโนแวคนั้นเป็นการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้าหรือไม่ครับเป็นที่เข้าใจได้ว่าความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้านั้นมีอยู่ทั่วไปถึงแม้ว่าข้อมูลการเปรียบเทียบวัคซีนแต่ละชนิดสำหรับป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ต่างๆจะมีอยู่ค่อนข้างจำกัดและสร้างความสับสนไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นโอกาสการเข้าถึงวัคซีนก็มีอยู่อย่างจำกัดในหลายประเทศทั่วโลกและขณะนี้อินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในบรรดาหลายสิบประเทศซึ่งวัคซีนโคโรนาแวคจากบริษัทซิโนแวคของจีนถูกใช้เป็นส่วนใหญ่ในประเทศด้วยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนรัฐบาลของอุรุกวัยเผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งเปรียบเทียบวัคซีนของซิโนแวคกับวัคซีนจากบริษัทอื่นและรายงานว่าวัคซีนจากซิโนแวคช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 61% ลดโอกาสการต้องเข้าโรงพยาบาลได้ 92%และลดโอกาสการเสียชีวิตได้ 95% ในขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนั้นดูจะให้ตัวเลขที่สูงกว่าในแง่การป้องกันการติดเชื้อคือ 78% ถึงแม้การลดโอกาสการต้องเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตนั้นจะอยู่ในเกณฑ์พอๆกับวัคซีนของซิโนแวคครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือรายงานจากรัฐบาลอุรุกวัยชิ้นนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าขณะที่ทำการศึกษานั้นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใดเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหนักอยู่ในประเทศถึงแม้จะมีรายงานการศึกษาในวารสาร Nature Medicine ว่าวัคซีนของ Sinovac สร้างแอนติบอดีที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ในระดับต่ำกว่าวัคซีนชนิดอื่นอย่างเช่นวัคซีนของ Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Johnson & Johnsonส่วนระดับของแอนติบอดีที่ช่วยต้านสายพันธุ์เดลต้านั้นก็ยิ่งต่ำกว่าด้วยครับปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนชนิดต่างๆตามรายงานของรอยเตอร์นั้น มาจากการที่จีนไม่ได้เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนกับเชื้อที่กลายพันธุ์ทั้งในระหว่างการทดลองในห้องปฏิบัติการกับมนุษย์หรือจากการใช้งานจริงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนจากซิโนแวคเมื่อใช้กับสายพันธุ์เดลต้าเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานว่าหากพิจารณาประสิทธิผลของวัคซีนเฉพาะแต่ละตัวเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมหน่วยงานสาธารณสุข Public Health England ได้เปิดเผยผลการศึกษาว่าวัคซีนไฟเซอร์ BioNTech ใช้ได้ผล 88% เพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแบบที่แสดงอาการหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มไปแล้ว2สัปดาห์ส่วนประสิทธิผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟานั้นอยู่ที่ 93% ในขณะที่วัคซีนของ AstraZeneca นั้นก็จะมีประสิทธิผล 60% เพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแบบแสดงอาการและมีประสิทธิผล 66% สำหรับป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาครับผมจะเจริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปกันต่อที่เกาหลีเหนือนะครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวว่าเหตุการณ์วิกฤตได้คุกคามความพยายามควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในเกาหลีเหนือตามรายงานของสื่อ Korean Central News Agency หรือ KCNA ของทางการกรุงเปียงยางรายงานข่าวระบุว่าผู้นำคิมได้ตำหนิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงระหว่างการประชุมคณะกรรมการโพลิตบูโรของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือในประเด็นที่เกี่ยวกับการขาดความใส่ใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการระบาดของโควิดแต่สื่อ KCNA ไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับว่าเป็นเรื่องใดและเหตุการณ์วิกฤตที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงครั้งใหญ่ต่อประเทศและประชาชนนั้นคืออะไรที่ผ่านมารัฐบาลกรุงเปียงยางยืนยันมาตลอดนะครับว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในเกาหลีเหนือแม้แต่รายเดียวซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้สื่อ KCNA รายงานด้วยว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนระหว่างการประชุมครั้งนี้แต่ไม่ได้ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือไม่เกาหลีเหนือเริ่มปิดพรมแดนมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับซึ่งรวมถึงการจำกัดการเดินทางในประเทศและตัดการค้าเกือบทั้งหมดกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดโดยผู้นำคิมได้ออกมาเตือนประชาชนว่าอาจใช้มาตรการล็อกดาวน์ในระยะยาวเพื่อป้องกันการระบาดก่อนหน้านี้โครงการแจกจ่ายวัคซีนโควัคซ์ของสหประชาชาติรับปากว่าจะส่งวัคซีนของบริษัท AstraZeneca จำนวนเกือบ2ล้านโดสให้แก่เกาหลีเหนือภายในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ต้องล่าช้าไปเนื่องจากการเจรจาที่ยืดเยื้อระหว่างผู้แทนของโคแว็กซ์กับรัฐบาลกรุงเปียงยางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกรายงานว่าทางการเกาหลีเหนือได้อ้างว่ามีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับประชาชนมากกว่า 31,000 คนแต่ไม่มีผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์การเปิดภาคท่องเที่ยวอย่างจำกัดของไทยท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 นั้นกำลังถูกจับตามองอย่างยิ่งนะครับทั้งจากคนในอุตสาหกรรมนี้และนักท่องเที่ยววันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศมานำเสนอในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของรอยเตอร์สบลูมเบิร์กและ AP มาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวของไทยในจังหวัดภูเก็ตในรูปแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือกระบะทรายภูเก็ตกำลังจะเริ่มขึ้นวันที่1กรกฎาคมนี้และรัฐบาลไทยมองว่าโมเดลแซนด์บ็อกซ์จะเกิดขึ้นตามมาที่เกาะสมุยเกาะพะงันและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆตามลำดับนะครับเป็นที่ทราบกันว่าการเปิดพื้นที่ในรูปแบบดังกล่าวอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนต้านโควิดครบโดสเดินทางมาพักผ่อนบนเกาะและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้โดยแตกต่างจากการกักตัว14วันในโรงแรมสำหรับผู้เดินทางเข้ากรุงเทพนอกจากนี้ภายหลังจากการอยู่บนเกาะแล้วนักท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยยังสามารถเดินทางไปส่วนอื่นๆได้ทั่วประเทศไทย ม้แผนงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะสร้างความหวังให้กับภาคท่องเที่ยวของไทยที่เจ็บปวดหนักจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้และปีที่แล้วแต่ก็ยังคงต้องรอดูต่อไปว่าผลเชิงปฏิบัติจากหน้างานจริงจะเป็นเช่นใดนะครับ VOA มีข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศมานำเสนอในประเด็นสภาพของธุรกิจในปัจจุบันกฎเกณฑ์ที่จะเข้าข่ายสำหรับการท่องเที่ยวในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์รวมถึงทัศนะจากผู้ประกอบการมานะครับในเรื่องความหวังต่อการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวปัจจุบันผู้ประกอบการและพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังประสบปัญหาอย่างยิ่งรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือสทท.ที่ระบุว่าในไตรมาสที่2ของปีนี้งานในภาคท่องเที่ยวของไทยหายไปถึง 550,000 ตำแหน่งขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความยากลำบากจากคลื่นการระบาดของโควิดลูกที่3ที่เป็นระลอกที่ร้ายแรงที่สุดข้อมูลของสทท.ชี้ว่ามีธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปิดตัวไปเป็นการชั่วคราวแล้ว 36% และร้อยละ4ปิดตัวอย่างถาวรนอกจากนี้อัตราที่พักที่ถูกจองร่วงลงมาอยู่ที่ 10% ของจำนวนห้องทั้งหมดในไตรมาสที่2เทียบกับ 20% ในไตรมาสแรกในรายงานของรอยเตอร์นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสทท.ระบุว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสคนในภาคการท่องเที่ยวตกงานไปแล้วเกือบ2ล้านรายรายงานชิ้นนี้กล่าวว่าภาคธุรกิจนี้กำลังหวังว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ในปีนี้ขณะเดียวกันสำนักข่าวบลูมเบิร์กสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งกล่าวว่าหากพิจารณาเฉพาะเรื่องการไม่ต้องกักตัวที่โรงแรม14วันปัจจัยนี้ไม่น่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เดินทางมาที่ภูเก็ตเพราะข้อกำหนดของแนวทางแซนด์บ็อกซ์มีเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับกล่าวคือนอกจากต้องฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 มาแล้วนักท่องเที่ยวยังจะต้องทำประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครอง 100,000 ดอลลาร์จากผลกระทบของโคโรนาไวรัสและยังมีค่าตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่อีกหลายครั้งรายงานฉบับนี้กล่าวว่าทางกระทรวงหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะภูเก็ต 100,000 คนในอีก3เดือนจากนี้และในเวลานี้มีผู้ประสงค์เดินทางมาทั้งหมด20,000 ยอดจองแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพมาริสาสุโกศลนายกสมาคมโรงแรมไทยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่ากฎการให้คนท่องเที่ยวได้อย่างเสรีกว่าในเขตกรุงเทพของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์น่าจะทำให้คนไทยจากต่างแดนเลือกกลับบ้านผ่านภูเก็ตแทนเมืองหลวงนะครับเธอกังวลว่าตัวเลือกนี้อาจจะตัดรายได้ของโรงแรมในกรุงเทพที่ตอนนี้อาศัยลูกค้าที่ใช้ห้องพักตามกฎกักตัวในโรงแรม14วันท้ายสุดนะครับ AP รายงานว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศในเดือนนี้ว่าต้องการที่จะเปิดประเทศภายใน120วันในขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่า175ของคนในประเทศเห็นว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็นการหวังสูงเกินไปนอกจากนั้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ก็ยังคงสูงขึ้นในกรุงเทพและส่วนต่างๆของประเทศซึ่งย้ำถึงความกังวลณเวลาที่ประเทศไทยกำลังทดลองโมเดลท่องเที่ยวกระบะสายภูเก็ตครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับโดนัลด์รัมเฟลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ2สมัยถึงแก่กรรมแล้วในวัย88ปีตามแถลงการของครอบครัวโดนัลด์รัมเฟลเริ่มดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของเพนทากอนครั้งแรกในสมัยประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดระหว่างปีค.ศ.1975ถึง1977และกลับมานั่งในตำแหน่งนี้อีกครั้งในปีค.ศ.2001ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชโดยวางภารกิจหลักไว้ว่าจะยกเครื่องกองทัพสหรัฐสมัยนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โจมตีสหรัฐในวันที่11กันยายนหรือ 9/11 ทำให้เป้าหมายของเพนทากอนต้องเปลี่ยนไปอดีตรัฐมนตรีรัมเฟลคือผู้สั่งการให้กองทัพสหรัฐบุกอัฟกานิสถานในปีค.ศ.2001รวมทั้งสั่งการโค่นล้มรัฐบาลของนายซัดดัมฮุเซนในอิรักเมื่อปี2003ด้วย นอกจากเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมแล้วนายรัมเฟลยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีสหรัฐ4คนนะครับรวมถึงหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวของประธานาธิบดีฟอร์ดทูตสหรัฐประจำองค์การนาโต้และที่ปรึกษาประธานาธิบดีในสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประจำรัฐอิลลินอยหลายสมัยรวมทั้งเคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น210จุดปิดที่ 34,503 จุด Nasdaq ลดลง24จุดปิดที่ 14,504 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดนะครับปิดที่ 4,297 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,770 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับ10สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆส่งท้ายจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับ Google เปิดเผยว่าทีมงานผู้ดูแลเว็บได้ทำการลบเอกสารแผนที่ดิจิตอล2ฉบับที่ระบุชื่อและที่อยู่ของนักเคลื่อนไหวชาวไทยหลายร้อยคนที่ผู้สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวหาว่าทำการต่อต้านและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร้อยเอกทรงกลดชื่นชูพลหรือผู้กองปูเข็มอดีตนายทหารและนักเคลื่อนไหวกลุ่มที่ประกาศจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนและทีมงานอาสาสมัครจำนวน80คนได้ร่วมกันสร้างแผนที่ดังกล่าวและวางแผนที่จะรายงานชื่อของทุกคนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาทำการหมิ่นเบื้องสูงแต่โฆษกของบริษัทอัลฟาเบตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Googleได้แจ้งมายังรอยเตอร์ทางอีเมลว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้วและระบุว่าทางบริษัทมีนโยบายอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลประเภทใดที่ผู้ใช้งานจัดทำขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม My Maps เป็นสิ่งที่ยอมรับให้มีการนำมาเผยแพร่ได้และบริษัทจะลบข้อมูลแผนที่ใดๆก็ตามที่ละเมิดนโยบายดังกล่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าแผนที่ฉบับหนึ่งที่กลุ่มของร้อยเอกทรงกลดทำขึ้นมามีข้อมูลชื่อและที่อยู่เกือบ500รายการโดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษารวมทั้งยังมีภาพของแต่ละคนในเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนและมีผู้เข้ามาดูแล้วกว่า 350,000 ครั้งนอกจากนั้นใบหน้าของแต่ละคนถูกปิดทับด้วยสีดำพร้อมตัวเลข112ซึ่งเป็นการอ้างถึงกฎหมายประมวลอาญามาตรา112ว่าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานว่าภาพแผนที่ทั้งหมดได้หายไปจากระบบแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยครับกลับมาที่อเมริกาครับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแผนเร่งขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้แผนงานลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่สภาคองเกรสกำลังพิจารณาอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนรัฐวิสคอนซินในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีไบเดนเปรียบเทียบแผนการขยายบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของตนกับการพัฒนาบริการไฟฟ้าทั่วประเทศในยุคของอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลินโรสเวลล์ที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมระบุว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยและเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นในชีวิตคนเราเช่นเดียวกับน้ำและไฟฟ้าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าร่างกฎหมายการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นมีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นการจ้างงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยการสร้างงานที่จ่ายค่าแรงในระดับที่ดีพร้อมๆกับการซ่อมแซมถนนและสะพานทั้งหลายของประเทศทั้งนี้ทำเนียบขาวยืนยันว่าตำแหน่งงานราว 90% ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้จะเป็นงานสำหรับแรงงานที่ไม่ได้จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทำเนียบขาวระบุด้วยว่ามูลค่าการลงทุนในร่างกฎหมายที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภานี้สูงกว่างบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ระหว่างปีค.ศ.2008ถึง2009ถึง4เท่าและยังมีมูลค่ามากที่สุดนับตั้งแต่เมื่อครั้งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1930ด้วยครับและยังอยู่กันที่สหรัฐครับบริษัท Microsoft เปิดเผยว่าหน่วยงานด้านรักษากฎหมายของประเทศยื่นเรื่องขอดูข้อมูลผู้ใช้งานของบริษัทเป็นจำนวนหลายพันครั้งในแต่ละปีท ทอมเบิร์ดรองประธานบริษัท Microsoft ด้านความปลอดภัยลูกค้าผู้ใช้งานกล่าวระหว่างการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธว่าหน่วยงานรัฐต่างๆที่รับผิดชอบงานรักษากฎหมายยื่นหนังสือคำสั่งลับเพื่อขอดูข้อมูลของลูกค้าของบริษัทเป็นจำนวน 2,400 ถึง 3,500 ครั้งต่อปีหรือประมาณ 7 ถึง 10 ครั้งต่อวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเบอร์ระบุว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการยื่นคำสั่งลับเพื่อขอข้อมูลผู้ใช้งานแบบเป็นกิจวัตรประจำนี้พุ่งเป้าไปยังอีเมลข้อความและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวต่างๆของชาวอเมริกันที่เก็บไว้ในระบบคลาวด์ทั้งนี้ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายกลายมาเป็นเป้าสนใจและการตรวจสอบมากขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีการเปิดเผยว่าอัยการกระทรวงยุติธรรมในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำการขอข้อมูลต่างๆที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลของผู้สื่อข่าวเท่านั้นแต่ยังมีของสมาชิกสภาคองเกรสและทีมงานด้วย Microsoft ยอมรับว่าตนเองได้ส่งมอบข้อมูลต่างๆที่หน่วยงานรัฐอ้างคำสั่งศาลมาขอแต่ต้องปิดเงียบไว้เพราะคำสั่งลับที่ห้ามไม่ให้บริษัทเปิดเผยเรื่องนี้เป็นเวลากว่า2ปีจึงจะนำประเด็นดังกล่าวออกมาพูดได้และปิดท้ายกันในวันนี้ในยุคที่กระแสความนิยมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีผู้บริโภคในเกาหลีใต้กลายมาเป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ที่ชูสตรีสูงอายุให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลและแวดวงบันเทิงหน้าใหม่ๆแทนที่จะเป็นผู้มีชื่อเสียงในวัย20ต้นๆดังที่เคยเป็นมาแล้วครับที่ผ่านมาสตรีสูงอายุคือผู้ที่ไม่มีตัวตนเท่าใดในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ที่มักได้แต่บทบาทสตรีรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแนวอนุรักษ์นิยมรวมทั้งบทคุณแม่ผู้เสียสละทุกอย่างได้เพื่อครอบครัวมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันสุภาพสตรีสูงวัยได้กลายมาเป็นบุคคลแถวหน้าในแวดวงโฆษณาและซีรีส์เพื่อความบันเทิงทั้งหลายกันแล้วครับโดยผู้ที่นำกระแสนิยมใหม่นี้คือยุนยูจองนักแสดงวัย74ปีผู้คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปีจากบทบาทในภาพยนตร์มินารีในฐานะหน้าตาของเบียร์ Oriental Brewery และแอปพลิเคชันเพื่อการช้อปปิ้ง ZigZag เป็นต้นครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
มิฉะนั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ